Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Երկրապահ կամավորական միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից, դեմ քվարկեց միայն 3 պատգամավոր։
Այդ հերոսը, այդ գեներալը, այդ ամեն ինչը կորավազնի։
Դատախազությունը նոր մանրամասներ հրապարակում Գրիգորյանի գործով, ապօրինի զենք զինամթերք պահելուց մինչև բանակի համար նախատեսված գույքի հափշտակում։ Պաստաբանները պնդում են, գեներալը սեփական պահեստից տեղյակ չի եղել։
Նրա համար զարմանալի է նշված ապրանքները հայտնաբերվելը։
Խորհրդարանը քննարկեց պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի մասին նոր կառավարության օրինագիծը։ Դաշնակցությունն ամենայն հավանականությամբ վաղը ձեռնպահ կքվեարկի։ Նոր լարվածություն ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում Վաշինգտոնը պահանջում է ազատ արձակել 150-ից ավելի քաղ բանտարկյալների։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ազգային ժողովը համաձայնություն տվեց ՀԿ խմբակցության պատգամավոր երկրապահ կամավորականների միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանին ազատությունից զրկելու վերաբերյալ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի միջնորդությանը։ Այսօր ավելի վաղ խորհրդարանը նաև համաձայնություն է տվել գեներալի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները Մոսկվայում կմասնակցեն Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության միավորված համակարգ ստեղծելու համաձայնագրի դրույթների իրականացման աշխատանքային քննարկումներին։ ԱՄՆ Սենատը արգելափակել է Թուրքիային F-35 տեսակի կործանիչներ վաճառելու գործարքի պատասխան S-400 տեսակի հակահրթիռային պաշտպանության ռուսական համակարգեր գնելու Անկարայի որոշման։ Ներկայացուցիչների տունը ընդունել է նմանօրինակ օրինագիծ։ Այժմ երկու պալատները պետք է համաձայնեցնեն օրինագծի փոխզիջումային տարբերակը, որը պետք է ընդունվի և ուղարկվի նախագահի վավերացմանը։ Նախագահը կարող է վետո դնել վերջնական տարբերակի վրա։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին ծրագրում է հուլիսի 1-ին կազմակերպել երթեր և բողոք հայտնել թոշակի անցնելու տարիքը ավելացնելու կառավարության որոշման դեմ, թոշակի տարիքը ավելացնելու նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի որոշումը իսկական հանցագործություն է, տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց կողոպուտ, հայտարարել է Նավալնին։ Կիևում Ուկրաինայի խորհրդարանի շենքի մոտ հազարավոր ցուցարարներ ներքաշվել են ոստիկանների հետ բախումների մեջ։ Ցուցարարների շարքերում են հանքափորներ, Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարից հետո աղետի գոտում աշխատած ծառայողներ, աֆղանական պատերազմի վետերաններ և Ուկրաինայի արևելքում ռուս անջատականների դեմ մարտական գործողությունների մասնակիցներ։ Ցուցարարները պահանջում են սոցիալական վիճակի բարելավում, հաշմանդամների թոշակների բարձրացում և ներդրումներ ծանր ճգնաժամի մեջ գտնվող ածխարդյունաբերության ոլորտի համար։ Մակեդոնիայի խորհրդարանը սկսել է երկրի անունը փոխելու Հունաստանի հետ ձեռքբերված համաձայնության քննարկումը։ Ազգայնական գործիչները պահանջում են հրաժարվել համաձայնությունից, ըստ որի երկիրը կկոչվի Հյուսիսային Մակեդոնիա։ Համաձայնությունը քննադատում են նաև հույն ազգայնականները։ Լևադա կենտրոնի հարցման համաձայն ռուսաստանցիների կեսից ավելին ցանկանում է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շարունակի ղեկավարել 2024 թվականին ավարտվող պաշտոնավարումից հետո։ Եվ մի լուր ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության թեմայով, Ճապոնիայի և Կոլումբիայի հավաքականների պայքարը ավարտվել է մեկնաբաններից շատերի համար անսպասելի արդյունքով, ճապոնացիները հաղթել են 2-1 հաշվով։ Այս պահին մեկնարկել է Սենեգալ-Լեհաստան խաղը, իսկ երեկոյան տեղի կունենա Ռուսաստան-Եգիպտոս հանդիպումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ժամեր առաջ խորհրդարանը ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ հավանություն տվեց երկրապահ կամավորական միության ղեկավար հանրապետական պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու եւ նրա դեմ քրեական հետապնդում սկսելու միջնորդությանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած աղմկահարույց տեսանյութից հետո այսօր գլխավոր դատախազը ազգային ժողովում նոր մանրամասներ ներկայացրեց Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում հայտնաբերված զենք զինամթերքի, զինվորների համար նախատեսված սննդի ու դեղորայքի մասին։ Ինքը Մանվել Գրիգորյանը հրաժարվել էր խորհրդարան գալ, նրան պատգամավոր առաջադրած հանրապետականները դատախազին որևէ հարց չտվեցին, դեմ քվարկեց միայն 3 պատգամավոր։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Գեներալ հանրապետական Ազգային ժողովը համաձայնություն տվեց հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ նրան ազատությունից զրկելու գլխավոր դատախազի միջնորդությանը։ Քվեարկությունը գաղտնի էր։
Պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանը հրաժարվում է մասնակցել միջնորդագրի քննարկմանը։
Մամվել Գրիգորյանը ներկա չէր այսօրվա քննարկումներին։ Ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Արա Բաբլոյանն ասաց, իրեն նամակով տեղյակ է պահել, որ հրաժարվում է մասնակցել նիստին։ Տեքստը չհրապարակեց։ Այսօր ԵՄ-ի փոխանցմամբ այդ նամակում Գրիգորյանը հավաստիացրել էր, թե ցանկություն չունի խոչընդոտել նախաքննությանը, կոչեր արել իր բացակայությամբ համաձայնություն տալ իրեն պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելուն։ Ըստ հրապարակված նամակի Գրիգորյանը վստահ է, որ իր անունը կվերականգնի։ Նախաքննության ընթացքում պատրաստվում է ներկայացնել հակափաստարկներ։ Մամվել Գրիգորյանը ձերբակալվեց ապօրինի զենք և ռազմամթերք պահելու կասկածանքով։ Դատախազության կարծիքով պատգամավորը պետք է կալանավորվի գործին չխոչընդոտելու համար։ Խորհրդանի ամբյոնից գլխավոր դատախազը հայտարարեց, ձեռք բերված ապացույցները բավարար են, որպեսզի Գրիգորյանին առաջադրվի ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու, նաև կնոջ Նազիկ Ամիրյանի, դստեր Այծեմնիկ Գրիգորյանի և այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ պահելու, ինչպես նաև յուրացման եղանակով իր վստահությանը հանձնված առանձնապես խոշոր չափերով ուրիշի գույք հափշտակելու մեղադրանքներ։ Քրեական հոդվածներից մեկով նախատեսվում է մինչև 6, մյուսով մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Արթուր Դավթյանն ասաց, Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում իրականացվել է 6 խուզարկություն։ Արդյունքում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ զենք, ռազմամթերք և հրազեն։ Ավելի քան 71 միլիոն դրամ, 80,000 ԱՄՆ դոլար, ավելի քան 67,000 եվրո, 246,500 ուկրաինական հրիվնա, 33 տրանսպորտային միջոց, կոլեկցիոն ավտոմեքենաներ, նաև զինվորական նշանակության։ Դավթյանի խոսքով, գաղտնալսելով Գրիգորյանի հեռախոսազրույցները, իրավապահները պարզել են, որ պատգամավորը հունիսի սկզբից սկսել է տեղափոխել հրազենը։
Բառացի մեջբերմամբ մաքրելու նպատակով։
Բացի այդ, պնդեց դատախազը։
Մամվել Գրիգորյանը քննությանը խոչընդոտելու, սպասվող պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով, կապ հաստատելով խուզարկության վայրում գտնվող որդու հետ, վերջինիս հրահանգել է փոխանցել Արմեն Հակոբյանին, որ նա ներկայանա խուզարկության վայր և բառացի մեջբերմամբ ամեն ինչ իր վրա վերցնի։ Բնականաբար Գրիգորյանի հրահանգը կատարվել է, շուրջ 30 րոպե անց խուզարկության վայր է ներկայացել Արմեն Հակոբյանը և հայտնել, որ պահվող ողջ ռազմամթերքը պատկանում է միայն իրեն։
Գլխավոր դատախազն անդրադարձավ նաև Գրիգորյանի պահեստներում հայտնաբերված իրավապահների պնդմամբ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ բանակին ուղարկած օգնությանը, առաջնագծում կանգնած զինվորներին ուղված և այդպես էլ հասցեատերերին չգտած դպրոցականների նամակներին։ Արթուր Դավթյանը նաև ասաց, պաշտպանության նախարարությունը Մամվել Գրիգորյանի ղեկավարած երկրապահ կամավորականների միությանը 2016-18 թվականներին տրամադրել է ավելի քան 190 միլիոն դրամի պարեն, իրեր և վառելիք, որը նաև ապրիլյան պատերազմին մասնակցած կամավորների կարիքների համար է եղել։
Քրական գործի նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ Գրիգորյանը իր ղեկավարած կառույցին վերնշված նպատակներով հատկացված գույքը հափշտակել է, տեղափոխել այն իրեն պատկանող տարածք, օգտագործելով անձնական կարիքների համար, այդ թվում իրեն պատկանող կենդանիներին կերակրելու համար։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավորներն այսօր գլխավոր դատախազին հարցեր չտվեցին, ելույթներ չունեցան, միայն խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հրապարակեց իրենց որոշումը։ Չեն խոչընդոտելու նախաքննությանը, կողմ են քվեարկելու դատախազի միջնորդություններին, բայց հայտարարեց, հարգելով անմեղության կանխավարկածը, հետևողական են լինելու նախաքննությանն ու դատախազությանը։
Դատախազի ներկայացրած մեղադրանքները, եթե կհաստատվեն, օրենքի ամենայն խստությամբ հանցագործություններ կատարողները պետք է պատժվեն։ Դա անբեկանելի է։
Հայտարարություն, սրբապղծություն, դավաճանություն, խորհրդարանական մյուս խմբակցությունների ներկայացուցիչների արձագանքը բուրն էր։ Ծառուկյան խմբակցությունից Սերգեյ Բագրատյան.
Եթե այս մեղադրանքները իսկապես հաստատվեն, ապա Մամվելին չեն փրկի ոչ մուրճը, ոչ նալը, ոչ մեխը, կփրկի միայն պարանը։
Ելքից Հայկ Կոնջորյանի կարծիքով տարիներ շարունակ կառուցված առասպելը, թե բանակն ամեն ինչից վեր է, իրավապահների բացահայտմամբ փլուզվեց։
Թալանի արդյունքում 30% աղքատության պայմաններում, այս աղքատության ու թշվառության ֆոնի վրա նրանց շքեղ կյանքը ուրիշ բան չի կարելի անվանել, քան խրախճանք երեզմանների վրա։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը դիմեց գլխավոր դատախազին, երբ իմացավ, որ Մամվել Գրիգորյանը կատարել է ամբյոնից թվարկած հանցագործությունները։
Իմացա 2018 թվականի հունիսի 5-ից, երբ այս դեպքով սկսվեց իրականացվել վարույթ։
Տարիներ շարունակ մամուլը, Էջմիածինցիները խոսում էին այն մասին, որ տանդ է վերցրել Էջմիածին քաղաքը, որ որևէ մեկը առանց Մամբեր Գրիգորյանի թույլտվության իրավունք չունի շնչելու եւ ապրելու։
Ինձ օրինակ հիմա հարց հետաքրքրեց, այդ ամեն ինչին տեղյակ լինելով, եթե դրա մեջ տեսել եք առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր երբևէ դիմել եք դատախազին կամ որևէ իրավապահ մարմնի, որ այդ փաստով իրականացվի վարույթ կամ ստուգվի այդ հանգամանքը։ Շատ ուրախ կլինեմ։
62 ամյա գեներալ լեյտենանտ Մամբել Գրիգորյանը բազմաթիվ շքանշաններ ու մեդալներ ունի, արժանացել է Լեռնային Ղարաբաղի ամենաբարձր Արցախի հերոս կոչմանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կեսօրն անց ոստիկանությունը նոր հաղորդագրություն տարածեց, պնդելով, թե զինվորների համար նախատեսված ծննդամթերքի նոր խմբականակ են հայտնաբերել հազարավոր պահածոներ, որոնք ըստ իրավապահների հանվել են երկրապահ կամավորական միության շենքից գեներալ Մամվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի ցուցումով։ Քննությունը չի բացառում, որ առաջիկայում այս գործով նոր ձերբակալություններ կլինեն։ Գրիգորյանի համակարգացիները նշենք վաղուց էին նահանգում Էջմիածնում տիրող Թալանի ու Վախի մթնոլորտի մասին։ Այսօր նաև գեներալի մարտական ընկերներն են ընդունել, առանց կրակ ծուխ չի լինում։ Խորհրդանից Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Գեներալ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սերյան Սարոյանն ասում է, թե Մամվել Գրիգորյանին կորցրեցին իբրև հերոսի ու գեներալի։ Սարոյանն, ով Գրիգորյանի անբաժան ընկերն ու զինակիցն էր, անգամ խորհրդարան միասին էին գալիս ու միասին էլ հեռանում էին, այսօր սուր քննադատության ենթարկեց նրան, ընդգծելով, թե բացառվում է, որ այսքանից հետո ընկերություն անի նրա հետ։ Այս ամենից հետո ինչ երեսով է նայելու ինձ, հարցնում էր Սարոյանն, ասելով, թե շատ ծանր է տարել դպրոցահասակ երեխաների հարցազրույցները, ովքեր պատմում էին, թե ինչպես են զինվորներին ուղարկված իրենց նամակները տեսել Մամվել Գրիգորյանի պահեստներում։
Դա մի քանի ամիս առաջ դաժե ես մեծ ամբյոնից ասեցի, զինվորի դուշոնքեն ով գողանա, ով ուտի, եթե պետությունը չի պատժում, աստվածն է պատժում։ Իմ լավ ընկերը, իմ ասածը գոնե լսեր, բաժաներ կամ այդ մեր քեսի խեղճ կրակ երկրապային, կամ չգիտեմ, գոնե տաներ թափեր, լավ, ասել ընկերս գոնե սենց բանաս։ Ես իմ տեղը չեմ գտնում։ Իրոք այդ նամակները այդ երեխեքի որ տեսել եմ, աշկես էլ ոչ բան չի գալի։ Ինչ ընկերության մասն է խոսքը։
Ձեզ համար Մամվել Գրիգորյանը դադարել է ներգիներ ոչ միայն ընկեր, նաև հերոս։
Այդ հերոսը, այդ գեներալը, այդ ամեն ինչը կորավ ազգի համար։ Էս մենք սրանին կարժանում։ Ինչա մենք քեսիբինք, մենք ոչ բան չունենք, փառք ասում։ Երբ որ պատերազմը բրցել է, պետությունը մեզի չի անտեսել, ոչ ընձի, ոչ Մամվելի։
Ինչու նա դա արեց, պան Սարյան, ձեր կարծիքով բավական կարողունակ։
Աղջիկս, այդ հարցը, երբ որ
բոլորը տեսան, թե որքան
շփոթ։ Երբ որ իրան տենաս այդ հարցը իրան տուր, ես իմ համար էլ շոգի մեջ եմ ես։ Ինչներ մեր պակաս, որ կարա իր առաջի գծից այդպես բանաներ։
Սերյան Սարոյանը վստահեցնում է, տեղյակ չի եղել, որ Մամվել Գրիգորյանը զինվորի բաժինն է յուրացրել, ավելին, Գրիգորյանը բազմիցս երթվել է, թե զինվորի բաժին տանողը ամենաստոր մարդն է, այս ամենը սպանեց ինձ, ասում է Սարոյանը։
Այն երթումները, այն քֆուրները, այն բաները, որ իմոտ կերելա, որ ինքը զինվորի եղածին կյանքում կպաշտպանի, չի լինի, ամեն անգամ մենք որ եթե իրար հետ հանդիպենք, դաժե նստենք ամենալավ սեղանի շուրջ, ինքն է իշելու, ես չէ, ինքը։ Ամեն անգամ հիմա ես չեմ պատկերացնում։ Ինձ ընձի տենալուց ի՞նչ ասելու էլի։ Այդ քֆուրներուն էր էթում բա։ Ինչի համար էր էթում։ Ինչի համար էր ասում։ Ել բրծավ։ Ել ես ոչ մեկի ոչ ման չեմ հավատում։ Հիմա ով ինչ ասի կասեմ կարող ա։
Հավատակորցրեցիք։
Հաստատ։ Հավատացիք, ել ես ոչ մեկին պատերշքա չեմ անել։ Ժողովրդի ինչ խոսում ունես ճիշտ ա։ Եթե իմ մասին ես խոսում ունես ճիշտ ա։ Ուրս առանց սխի կրակ չի լինում։
Դուք համաձայն եք, որ եթե Հայաստանում չլիներ իշխանապողություն, այդպես էլ դուք չեք իմանա, թե իրականում ձեր մարտական ընկերը, ձեր մոտիկ ընկերը ինչով է զբաղված։
Ես նորից եմ ասում, կարևոր չէ, դատախազի իմ առածը, սկի մի կոպեկ չարժի։ Ինչի համար, այդ նստել, ելնել, չգիտեմ ինչ, այդ սաղել մարդու համար ա, լսի աղջիկս, բարոյական, տուժ տարանք, բարոյական։
Գեներալ Մամվել Գրիգորյանին այլևս հերոս չի համարում հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր երգչուհի Շուշան Պետրոսյանն, ով այսօր նույնպես կողմ քվեարկեց Գրիգորյանին ազատությունից զրկելու գլխավոր դատախազի միջնորդությանը։ Պետրոսյանն ասում է, Մամվել Գրիգորյանի հետ մտերիմ չի եղել պարզապես հարգել է նրա մարտական ուղին։
Դադարել է ձեզ համար հերոս լինել այլևս։
Ցավով եմ ասում, ցավով եմ ասում, որտեղ դժվար է հերոս կորցնելը, դժվար է, իսկ ես գոնե Մարտակերտում 6 տարիների աշխատանքի շնորհիվ միշտ հարցը փորձ եմ արել եւ իրենք ասում էին, որ եթե ինքը չլիներ, ասենք Մարտակերտի շրջանում, չէինք վերադարձնի երկրորդ անգամ Թալիշը, չէինք ունենա Չափարգյուղը, չէր ազատագրվի, ինչ ասեմ, ափսոս։
Հանրապետական խմբակցության մեկ այլ անդամ, գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն էլ այսօր խորհրդարանի միջանցքներով պարզապես վազում էր լրագրողների հարցերից խուսափելու համար։ Այնուամենայնիվ վստահեցրեց 2016-ի ապրիլյան պատերազմի օրերին իր ուղարկած օգնությունը տեղ է հասել։
Ես իմ օգնությունը
եւ դուք եք օջանդակել
Արցախը։ Ուղարկել եմ Ղարաբաղ
Նշենք, որ այսօր խորհրդարանում Մանվել Գրիգորյանին ազատությունից զրկելու միջնորդությունը ներկայացնող գլխավոր դատախազը լրագրողների հետ զրույցում չցանկացավ ասել, արդյոք հարուցված քրեական գործի շրջանակներում առաջիկայում կձերբակալվի նաև Մանվել Գրիգորյանի կինը՝ Տիկին Նազիկը։ Գլխավոր դատախազը միայն նշեց, որ Գրիգորյանի ընտանիքի որոշ անդամներ մասնակցություն են ունեցել որոշ արարքների։ Հավելենք, որ ոստիկանությունն այսօր տեղեկություն տարածեց, որ զինվորի բաժին նշագրմամբ մսի պահածոների նոր խմբականակ է արգրավել։ Դրանք բեռնվել են Նազիկ Ամիրյանի ցուցումով։ Մեքենաների զնությամբ հայտնաբերվել են 2980 հատ վաճարքի ենթակաչը զինվորի բաժին գրառմամբ մսի պահածոներ։ Վարորդների հայտարարությամբ հունիսի 16-ին Աշակունյաց 22 հասցեում գտնվող ԵԿՄ վարչության շենքից իրենք են պահածոները բեռնել Նազիկ Ամիրյանի ցուցումով։ Հանգամանքները պարզվում են, նշված է ոստիկանության հաղորդագրության մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես նշեցինք, Մանվել Գրիգորյանն այսօր խորհրդարան չէր եկել, թեև 3 դեռ հայտարարել, թե պատրաստ է ապացույցներ ներկայացնել ու բացատրել, ինչպես է բանակի համար նախատեսված զույգը հայտնվել երկրապահ կամավորական միությանը սպասարկող պահեսներում։ Ապացույցների մասին այսօր որևէ ակնարկ չեն արել նաև նրա փաստաբանները։ Ավելին, վերջինները սպնդել են, թե գեներալը սեփական տանն ու պահեստում հայտնաբերված արխերից տեղյակ չի եղել, ոչ էլ բանալինը ունեցել։ Գրիգորյանի փաստաբանների ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը։
Պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը չի ընդունում իր հասցեին հնչող որևէ մեղադրանք, պնդելով, թե զարմացած է իրեն պատկանող տարածքներում ԱԱՑ-ի հայտնաբերած ապրանքների առկայությունից և որ դրանց հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Այս մասին այսօր հայտարարեցին ձերբակալված գեներալի փաստաբաններ Կարեն Քամալյանն ու Արայիկ Ալվանյանը, հավելելով, որ Գրիգորյանն այս մասին նաև ցուցմունք է տվել։
Ավելացել է նաև իր ցուցմունքներում, որ նշված տարածքն ուրեմն այցելում է հազվադեպ, ասենք տարին 2-3 անգամ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ այն տարածքում, որտեղից որ հայտնաբերվել են նշված ապրանքները, այդ բանալիները ընդհանրապես նրա մոտ չեն եղել։
Դա վերահսկվել է երկրապահ կամավորական միությունների կողմից, բայց ոչ թե կոնկրետ Մանվել Գրիգորյանի կողմից։ Դրանք գործառույթներ են, որ պիտի ստուգվի բոլորին, հայ ժողովրդին, անձամբ ինձ հետաքրքրում է այս ապրանքի շարժը դպրոցի երեխայի գրածից հասել է Արցախ, չի հասել, հետ է եկել կամ որտեղից է եկել։
Մենք որ ասում են զինվորի փայը գողացվել է, չէ, սա ուղղակիորեն չի կարող վերաբերվել մեր վստահորդին այն առումով, որ ես չեմ տեսել, որ զինվորին այդ փայը չհասնի։
Թեև Մանվել Գրիգորյանը պնդում է, որ զարմացած է ապրանքների առկայությունից, երեք ազգային ժողովի նախագահին ուղարկած իր նամակում նա հայտնել էր, որ պատրաստ է տրամադրել փաստաթղթային ապացույցներ, թե ինչու եւ ինչ ձևով են դրանք հայտնվել երկրապահ կամավորական միությանը սպասարկող պահեսներում եւ թե ինչպես է այն անընդհատ օգտագործվել այդ միության կանոնադրական խնդիրների լուծման համար։ Փաստաբան Արայիկ Ալվանյանը, սակայն, ցուցմունքի եւ նամակի բովանդակությունում հակասություն չի տեսնում։
Հակասության մասին խոսք չկա, անձը, որ ունի կարգավիճակ, հայտնում է, որ ես որևէ տեղեկություն չունեմ, բայց պատրաստ եմ իմ կամ մերձավորներից ում մոտ որ արկա են ապրանքի վերաբերյալ փաստաթուղթ, նկարահանում, տեղեկատվություն տրամադրել Վարդնինականաստով Մարմնի։
Մանվել Գրիգորյանը ձերբակալվեց շաբաթօրը։ Արցախի հերոսի կոչման արժանացած գեներալը մեղադրվում է զենք և ռազմամթերք պահելու, ինչպես նաև բանակից հապշտակություն կատարելու մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում հայտնաբերել էր մեծ ծավալի ռազմամթերք, ապրիլյան պատերազմի օրերին բանակին նվիրաբերած շտապօգնության մեքենաներ, զինվորի հագուստ, զինվորի բաժին գրությամբ մսամթերք, դպրոցական երեխաներից զինծառայողներին ուղարկված խտացրած կաթ։ Փաստաբաններն առայժմ իրավաչապ են որակում ԱԱԾ գործողությունները։ Արսեն Մկրտչյանը, սակայն, հասարակությանը հորդորում է նախքան դատարանի որոշումը հարգել անմեղության կանխավարկածը եւ տարածված տեսանյութին վերաբերվել զուտ օպերատիվ տեղեկատվության։
Ցավոք սրտի, երկրում ստեղծվել էր այնպիսի մի իրավիճակ, երբ ԱԱԾ-ն, ոստիկանությունը, դատախազությունը մեր իսկ ջանքերով, մեր նկատի ունեմ մեր եւ ձեր, ստիպված էին պաշտպանվելու։ Այսինքն մենք ցանկացած բան, ասում ենք, այ ԱԱԾ-ն, այ դատախազությունը, այսինքն հիմա մարդիկ իրենց օպերատիվ գործողությունները արդարացնելու համար ասում են, տեսեք, որ մենք իզուր տեղը չենք գնացել, ինչ որ մի բան կա այնտեղ, որ գնացել ենք, ցանկենք։ Սա արվում է նրա համար, որ հետագա մեղադրանքների ձեռս մնա։
Փաստաբան Մկրտչյանի պնդմամբ փաստացի ապացույցներ ունի, որ բանակին նվիրաբերած մեքենաները, որոնք ըստ ԱԱԾ-ի գեներալ Գրիգորյանը գրանցել էր իր բարեկամների անուններով, ապրիլյան պատերազմի օրերին եղել են առաջնագծում։
Ես տեսել եմ անձամբ իմ աչքերով։
Փաստաբանների խոսքով Գրիգորյանը տարապում է մի շարք ծանր հիվանդություններով եւ կարիք ունի նեղ մասնագիտական բուժօգնության, այդ թվում քիմիոթերապիայի։
Վիրահատվել է արտասահմանում թոքի քաղցկեղ ախտորոշմամբ, ուրեմն շաքարային դիաբետ հիվանդությամբ ունի ինսուլինային կախվածություն։
Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանությունն այս պահին իրականացնում են 4 փաստաբաններ։ Նրանք չեն թաքցնում, կա հանրային ճնշում, բայց գործից հրաժարվել չեն պատրաստվում։ Խոստանում են բացահայտել ճշմարտությունը եւ հրապարակային ու օբյեկտիվ ներկայացնել հանրությանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը հայտնաբերված սննդամթերքի տուփերից հատակին թափված, բայց զինվորներին հասցեագրված նամակներից երևում էր, որ այդ ամենը ամբարվել է դեռ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի օրերից, երբ հայկական կողմն ավելի քան 100 զոհ տվեց, զինվորներն էլ պատմեցին սահմանին զենքի ու սննդի պակասի մասին։ Այդ տարիներին պաշտպանական գերատեսչությունը ղեկավարում էր Սերյան Օհանյանը, ու միդեպ անցած շաբաթ արդեն հարցաքննության են կանչել բանակում հայտնաբերված չարաշահումների գործով։ Լսենք, ինչպես են արձագանքում նոր բացահայտումներին նախկին նախարարի հետ Արտակ Համբարձումյանն է զրուցել։
Ապրիլյան պատերազմի օրերին պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարած Սերյան Օհանյանը վստահեցնում է, ինքը տեղյակ չի եղել, որ քարորիայի ժամանակ բանակին ուղարկված օգնության մի մասը ոչ թե առաջնագից է գնացել, այլ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատուն։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում պաշտպանության նախկին նախարարն ասաց, որ ինքը մեծ ցավ է ապրել, տեսնելով գեներալ Մանվել Գրիգորյանի վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումը։
Տվյալ երևույթը կարծում եմ, որ ինչպես ամբողջ ժողովրդի համար, այնպես էլ մեր համար, նաև իմ համար շատ մեծ ցավ է։ Տպավորությունները իհարկե վատն են, կարծում եմ, որ հաշվի առնելով ամեղության այսպես կանխավարկածը, պետք է սպասել, թե իրապահ մարմինները ինչ կասեն, բայց ես անձամբ էլ ցավ եմ ապրում, որովհետև վերջո այդ ամեն ինչը տարվել է մեր զինվորից և նաև այնտեղ հատկապես աշակերտների, երեխաների, նամակների առկայությունը, որոնք որ իրենց սիրտն էին պատխտ, իրենց օգին էին բացել մեր զինվորների առջև, տրամադրելու, որ իրենք պայքարեն, այնպես ինչպես իրենք արել են ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կռվել, պայքարել են։
8 տարի, մինչև 2016 թվականի հոկտեմբերը պաշտպանական գերատեսչությունը ղեկավարած Օհանյանը չբացառեց, որ իր ղեկավարման ժամանակ պաշտպանության նախարարության աշխատակիցներ լինեն ներգրաված բանակի միջոցները Մանվել Գրիգորյանին դրամադրելու գործում։
Իհարկե, տեղյակ չեմ եղել դրա մասին։ Բոլոր օգնությունների համար ստեղծված է եղել հանձնախումբ, և այդ օգնությունները անպատասխան ուղղություններով բաշխում է իրականացվել, դա պետք է մենք ճշտենք Արցախի Հանրապետության ղեկավարությունից։ Իսկ ինչ վերաբերում է զորամասային օղակում մատակարարումները, որոնք որ իրականացվում են հենց զորամասի ստորաբաժանումների միջև, և այդ ստորաբաժանումները, ասենք, տեղաբաշխված են տարբեր ուղություններով, տարբեր տեղանքներում, թե ինչպես է դա իրականացվել, իրապահ մարմինները պետք է պարզեն, թե ինչպես է հայտնվել իրենց կարուսներում, իրենց տանը, դրա համար պատասխանատվությունը կրում են այն օղակները, որոնք որ ամիջապես բաշխում են իրականացնում այդ ստորաբաժանումների և զորամասային օղակներում, և իհարկե այն մարմինները, որոնք որ պետք է համապատասխան վերահսկողություն իրականացնեն և տարածաշրջանում, և ես նկատի ունեմ, որտեղ որ հայտնվել է, և տարածաշրջանում, և նաև ներքևի բոլոր օղակներում։
Հապորինի կերպով զենքև ռազմամթերք պահելու, ինչպես նաև բանակից յուրացումներու հափշտակություն կատարելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանը ունի Արցախի հերոսի կոչում։ Այսօր մի խումբ երիտասարդներ հավաք էին հրավիրել պահանջելով զրկել Մանվել Գրիգորյանին պատվավոր այդ կոչումից։ Արդյոք Մանվել Գրիգորյանի անունը պետք է մնա Ղարաբաղի հերոսների ցանկում, հարցուղեցինք Սեյրան Օհանյանին, ով եւս Արցախի հերոսի կոչում ունի։
Իրավական գործընթացը համապատասխան ընթացակարգերով թո անցնի։ Հետագայում կան մարմիններ, որոնք որ որոշումներ կընդունեն։ Ինքը այդ կոչումը ստացել է ոչ թե հենց այնպես, այդ կոչումը ինքը ստացել է պատերազմի մասնակցելու համար, եւ ինչքան ես տեղյակ եմ եւ նաեւ համընկել է այդ գործողությունները եւ այլն, ինքը դրա համար ունի մեծ ներդրում։
Արդեն 2 տարի ընդդիմադիր դաշտում գործունեությունց ավալած Սեյրան Օհանյանից նաև հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք կան այլ գեներալներ կամ բարձրաստիճան զինվորականներ, ովքեր իր կարծիքով կարող են բացահայտումների թիրախ դառնալ։
Պետք չի անընդհատ մի շահարկել գեներալներ, որովհետև սկսած 2008 թվականից եւ այնուհետև այդ մարդիկ բանակում չեն։ Բանակում այսօր ծառայում են գեներալներ, որոնք որ մեծ արժանիքներ ունեն, եւ այսօր էլ իրենց դրված խնդիրները, իրենց առջև դրված խնդիրները բավականին բարձր մակարդակով են իրականացվում։
Շուրջ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ բանակում 2014-ից 2017 թվականներին տեղի ունեցած չարաշահումների գործով պետական եկամուտների կոմիտեն հարցաքննության է հրավիրել այդ ժամանակ պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարած Սեյրան Օհանյանին։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմի օրերին 1993-ին ստեղծված երկրապահ կամավորական միությունը հրադադարից հետո տարիների վեր միլիոնավոր դրամներ, արտոնություններ ու տարածքներ էր ստանում նախկին իշխանություններից։ Գլխավոր դատախազն այսօր խորհրդարանում փաստեց, միայն վերջին 2 տարիներին բանակը հասարակական այդ կառույցին 190 միլիոն դրամի սնունդ ու այլ պարագաներ է հատկացրել։ 4 տարի առաջ էլ կառավարությունը 60 միլիոն դրամ էր տվել դպրոցներում պատանի երկրապահների ակումբներ ստեղծելու և ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունն ամրապնդելու համար։ Հիմա ինչի մասին են վկայում այդ դասարաններում կախված Մանվել Գրիգորյանի մեծադիր նկարները։ Սարչապատի գյուղից Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Լոռու մարզի Սարչապետ գյուղի դպրոցում ամենուր միջանցքներում ու դասասենյակներում կարելի է տեսնել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի լուսանկարները, որպես Արցախի հերոս, որպես երկրապահ կամավորականների միության նախագահ ու գեներալ։ Առանձին դասասենյակներ կան, որտեղ կախված են նաև Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի, պաշտպանության նախկին նախարարներ Սեյրան Օհանյանի և Վիգեն Սարգսյանի այլ գեներալների լուսանկարներ։ Դպրոցի երկարամյա տնօրեն Համլետ Դավթյանն ասում է, վերադասից 1.5 տարի առաջ ստացված պահանջն են սրբորեն կատարել ռազմահայրենասիրական դասյարակության շրջանակներում։
Պարտադրվեց ունենալ երկրապահ կամավորականների համար առանձին կաբինետ, եթե ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը գնում, բա երեխան պարտավոր է ճանաչել իր նաև պաշտպանության նախարարին։
Բայց անընդհատ գլխավերևում այդ նկարները։
Չէ, պաշտպանության
որը կարող է լինել կորումպացված։
Ինչ ասես, մեր իրականության մեջ կա, եղել է ու ինձ թվում է կլինի։
Այսօր ներգրաված են բավականին լուրջ կոռուպցիոն գործարքներում։
Ինչու դուք դա նոր գիտեք։
Դուք շուտ գիտեիք։
Ես ենթադրում էի ու հիմա էլ եմ ենթադրում, որ այդ կոռումպացվածները միայն նրանք չեն, որոնց մասին խոսում են։
Բա ինչու կախենք այդպիսիների նկարները մեր գլխավերևում։
Մենք նրանց կախել ենք, չեն կախել որպես կոռումպացված անձնավորություն, ենք կախել ենք որպես սիմվոլ, որպես օրինակ հանրապետության նախագահ, որպես կաթողիկոս, որպես պաշտպանության նախարար։
Պատմության դասասենյակում, որը ծառայում է նաև որպես երկրապահի դասարան, բոլոր 4 պատերին լուսանկարներ են։ Գրատախտակի վերևում աշակերտական նստարանների դեմ դիմած Վազգեն Սարգսյանի և Մանվել Գրիգորյանի մեծադիր նկարները։
Մենք լավ աշխատանք ունենում դրանք երևի հանդեսու ենք, ինչպես որ երբ որ Սերժ հրաժարական տվեց, մենք հանեցինք նաև նրա նկարները։
Դպրոցի զինղեկ Ֆելիքս Թորոսյանը տարիներ շարունակ աշակերտներին ռազմագիտություն է դասավանդել ու ներկայացրել Հայաստանի և Արցախի հերոսներին որպես լավագույն օրինակ։
Մանվել Գրիգորյանի նկարներ կա այդտեղ։
Մանվել ոնց կա, ինքը Արցախի հերոսներ, այդտեղ կա, ինքը Արցախի հերոսը, բայց մենք շատ գիտենք, թե հերոսը Թալանովը զբաղվում, ինչ գիտենք։
բայց հիմա ափսոսում եք այն մտքերի համար, այն դասավանդման հանունայնության։
Այո, ափսոսում եմ։ Ինքը հայրենասեր մարդ չէ, արժանի չի պատգամավորի գլխավոր հրամանատարի կամ էլ գեներալի արժանուն է, որտեղ ոնց կարող է ուղա երեխայի ուղարկածը իր տան հայտնաբերել։
Անակնկալել են ինչ որ տեսել եք։
Այո, մաման, եթե չես սպասում, ոչ կարող են նման բան լինել։
Հերոսի կոչում ստանալու ամեն մի լուրի հետ դասասենյակներում ավելացել է լուսանկարների թիվը։ Դպրոցի տնորենն ասում է, տարբեր կերպ են ձեռք բերել այդ լուսանկարները։
Մենք պլակատներ ստանում ենք կրթության վարչությունից, գնում ենք խանութներից, հա, պատվիրում ենք, բերում են, տարբեր ձևեր կան։
Դպրոցի բյուջեի հաշվում։
Այո, դպրոցի բյուջեի հաշվում։
Դպրոցի զինղեկն ասում է, սեպտեմբերից կհանեն նկարների մեծ մասը, ուրախությամբ նշում է, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների լուսանկարներ կախելու նախկին պահանջներից ազատվել են։
Այդ նկարներ չեն լինելու, որտեղ մեր ցանգարժեք վարժապետն հայտարարեց, որ ոչ մի նկար, ոչ մի տեղ։
Բայց դրոշ են լինի,
ուրախ եք դրա համար։
Այո, ուրախ եմ, իհարկե։
Մինչդեռ տնորեն Համլետ Դավթյանը նախընտրում է հաշվի առնել անմեղության կան խավարկածը։ Նախկին փորձից ելնելով ասում, թե ավելի լավ է հերոսներին իրենց պատվավոր տեղերից իջեցնելու հարցում մի քիչ սպասել։
Կարող է վաղը բոլոր այսօրվա, չգիտեմ, ինչեր արդարացվում են, հա, եւ նորից այս բոլորին ուշադրություն դարձնող կլինի, այնպես որ բերեք չշտապենք, հա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սարչապետ։
Մամվել Գրիգորյանի շուրջ աղմուկը դեռ չէր մարել, պարզվեց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ թիմակից, նախկին նախագահի վերահսկողական ծառայության երկարամյա ղեկավար, հանրապետականի խորհրդի անդամ Հովհաննես Հովսեփյանը։ Ոստիկանությունը պնդում է, թե վերջինիս մեքենաներում զենք զինամթերք է հայտնաբերել, որոնց օրինականությունը ստուգվում է։ Տարիների վեր հետաքնող լրագրողները կասկածի տակ էին դնում նաև Հովսեփյանի եկամուտների օրինականությունը, փաստելով, որ նա իրիս ներկայացրած հայտարարագրով մի քանի տարում 3 միլիոն դոլարի նվիրատվություն էր ստացել։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Երեկերեկոյան Կիևյան և Օրբելի փողոցներում ոստիկանությունը շրջափակել է Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության նախկին ղեկավար, ՊԵԿ նախկին պետ Հովհաննես Հովսեփյանին պատկանող ավտոշարասյունն ու հարգրավել զենք զինամթերք։ Դրանց օրինականությունն այս պահին դեռ ստուգվում է։ Մեքենաներն էլ տեղափոխվել են ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Մեքենաներում տեղադրված են եղել հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորումներ, արկայծող փարոսիկներ, նաև ռադիոկապի միջոցներ։ Իրավախախտումների փաստերով մովել են արձանագրություններ։ Թեև կադրերում հստակ երևում է, որ Հովհաննես Հովսեփյանը խուզարկության պահին եղել է ավտոմեքենաներից մեկում, ոստիկանությունից այս տեղեկությունը ոչ երկեցին, ոչ էլ հաստատեցին։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ասաց, կա պաշտոնական հաղորդագրություն, դրան ավելացնելու ոչինչ չկա։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, եթե անգամ այդ զենքերն օրինական են, ապա դրանք ավտոմեքենայում մշտապես գրելը հիմնավորված չէ։
Զենքերի ծախման օրինականության, ճնապարհների օրինականության, գումարների, որոնք վճարվում են այդ տարածքների դիմաց, դրանց ծախման օրինականության, բազմաթիվ հարցեր կան։ Միանշանակ է ակնհայտ է, որ տարածված տեղեկատվության հիմնա վրա զենք, նույնիսկ եթե լինի օրինական, զենք և զինամթերք իրավունք ունի մեքենայում կրել։ Բայց մեր կողմից հարց է տակվում, այդ ինչպես է լինում, որ քիչ որոշակի շրջանակների մարդիկ են հնարավորություն ունենում օրինական այսպես կոչված զենք ու զինամթերք կրել։
Հովհաննես Հովսեփյանը 2008-ից մինչև 2016 թվականի մարտ ամիսն աշխատել է նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար, որից հետո նշանակվել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Մամուլում մեծ աղմուկ էին բարձրացրել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով Հովհաննես Հովսեփյանի ներկայացրած հայտարարագրերը, որոնց համաձայն ՊԵԿ նախագահի պաշտոնում նշանակման նախորդած 5 տարիներին նա ստացել է 3 միլիոն 90 հազար դոլար նվիրատվություն։ Հետագայում լրագրողների հետ զրույցում նա պարզաբանել էր, թե այդ գումարներն իրեն է տրամադրել Ռուսաստանում բնակվող եղբայրը։ Իդեպ, ըստ մամուլի 2017-ի խորհրդանական ընտրություններից առաջ ՀՀԿ-ն Հովսեփյանին էր վստահել ընտրությունների ընթացքի վերահսկողությունը։ Լրագրողների հետ զրույցում Հովսեփյանը նշել էր, որ դա իրեն լիարժեք հաջողվել է, ընդգծելով, որ դիտորդներից բացի հնգաստիճան վերահսկողական մեխանիզմ է գործել։ Մեջբերում եմ, եղել են դիտորդներ, նրանց հետ եղել են տասնապետեր, տասնապետերն իրենց հետ ունեցել են համակարգողներ, համակարգողներն իրենց հետ ունեցել են այլ թիմ, որտեղ որ ներգրավված են եղել պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնք անկախ են եղել, դրանից հետո եղել եմ ես, որտեղ կահավորված ամենաբարձր մակարդակի վերջին տեխնիկայով օնլայն հետևել ենք ժողովուրդ օրաթերթին փոխանցել է 3 զինաթափված նախկին ՀՀԿ-ական պաշտոնյան։ Իրավապաշտպան Սաքունցը հիշեցնելով նրա հատկապես այս հայտարարությունը ասաց. «Կարծում եմ, նա այսօր վախենալու բան կունենա նաև այս կոնտեքստում։
Երևի թե վախենալու հիմքերը տեսնում այսօրվա ընթացող կորուսյան հանցագործների բացահայտման առումով, լիքներ եղել այնպիսի մի մարմնի ղեկավար, նախագահի վերահսկողության ծառայության հետ և ժամանակին ուշագրավ խոստովանությունները կատարել, թե ինչ սկզբունքով, ինչ կառավարման իրականացվեց 2017 թվականի ապրիլի 2-ի տնտեսությունները, վերիզվար, տասնապետներ, հարյուրապետներ։
Այսօր ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է անդրադարձել այս թեմային։ Հարցրել է, ինչպես է ստացվել, որ Հայաստանում կան զինված ու չզինված մարդիկ։ Հիշեցրեց, ինքը ժամանակին առաջարկել է զենքի վաճառք նորինականացնել։
Կամ եկեք օրենք ընդունենք Հայաստանում, լեգալացնենք զենքը։ Սա լինի հավասարների հասարակություն, որտեղ բոլորը գիտեն, որ բոլորը զենք ունեն եւ բոլորը բոլորի նկատմամբ կաշկանդված են, քանի որ բոլորը գիտեն, որ բոլորը զենք ունեն։ Ոչ թե հասարակության կեսը գիտի, որ այն մի կեսը զենք ունի, որ այս մի կեսը խելոք չմնա, այս մի կեսը կկրակի իր վրա։ Վերջը մենք ինչ հասարակություն ենք ուզում ունենալ։ Պետքա բոլորը զենք ունենան, թե բոլորը զենք չունենան։ Այս հարցը ո՞նց ենք լուծելու, ժողովուրդ ջան։
Մարուկյանն ազգային ժողովի ամբիոնից այսօր դիմեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի քննարկեն այն հարցը, թե ինչպես է ստացվել, որ Հայաստանում դեռ կան թիկնազորով պետական փարուսիկներով շրջող նախկին պաշտոնյաներ։
Նախորդ իշխանությունների օրոք դիմել եմ պետական համապատասխան ծառայությունին և ուզեցել եմ պարզել հետևյալ հարցը. Ո՞վ ունի երկրում իրավունք փարոսիկներով ամտանգության մեքենաներով մանգալու։ Ասել են ամտանգության խորհրդի անդամները։ Ասել եմ, օքեյ։ Նայում եմ, մարդիկ կան, որ էլի այդ նույն մեքենաներով շրջում են, բայց ամտանգության խորհրդի անդամ չեն։ Ու ես նայում եմ հարցը հիմա բարձրացնում, քանի որ հիմա է բացվել, ես դիմում եմ պարոն վարչապետին, որ այս հարցը քննարկենք։ Ես նաև գրավոր կդիմեմ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին այս աղմուկահարույց բացահայտումներից հետո 3 ազգային ամենատանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը պնդել էր, թե որոշ խմբեր փորձում են մեջբերում իրենց վնասազերծել առանց անուններ հնչեցնելու։ Ժամեր անցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր Facebook-յան իր էջում գրել. «Որոշ հեռուստաընկերություններ փաստորեն օգտվելով խոսքի ազատության անսահմանափակ հնարավորությունից որոշել են հակապետական քարոշչություն իրականացնել»։ Լրագրողներն այսօր փորձել են մանրամասներ պարզել Փաշինյանից այդ գրառման ու ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Վարչապետ Փաշինյանը վստահեցնում է, հակապետական քարոշչություն իրականացնող որոշ հեռուստաընկերությունների մասին գրառում անելով խոսքի ազատության ճնշման նպատակ չի ունեցել։
Մանրամասնելու կարիք չկա եւ կարծում եմ ուշադիր ընթերցողը կտեսներ, որ այնտեղ ասվում էր, որ այսօր Հայաստանում խոսքի անսահմանափակ ազատություն կա եւ կարծում եմ դուք բոլորը ձեր աշխատանքում դա տեսնում եք եւ կվկայեք։
Facebook-յան իր էջում 3 վարչապետը գրել էր, որ որոշ հեռուստաընկերություններ օգտվելով խոսքի ազատության անսահմանափակ հնարավորությունից որոշել են հակապետական քարոշչություն իրականացնել։ Կոչ անելով նման գործողություններ չանել, Փաշինյանը նշել էր, որ իշխանության բարեկրթությունը ոմանք կրկին ու կրկին շփոթում են թուլության կամ միամտության հետ։ Մեկնաբանելով իր երեկվա հայտարարությունը, վարչապետն այսօր չհստակեցրեց, թե որ հեռուստաընկերությունների մասին է խոսքը։
Ես հասկանում եմ, որ նախկինում ամեն տեքստերը, ամեն ինչ ասվել է, ինչ ասել, ինչպես ասել, այսպես ասած համապատասխան մարմինների կողմից, ես ընդամենը ուզում եմ, որ այսօրվա իրավիճակը, երբ որ այդպիսի երևույթ չկա, այդ իրավիճակը իչարը չօգտագործվի եւ հակապետական քարոշչություն չարվի ընդամենը։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ հասցեավորեմ, որովհետեւ եթե կոնկրետ հասցեավորեմ, կստացվի, որ ինչ որ մեկին, այսպես ասած, ուզում ենք թիրախավորել։ Ես ընդամենը ահազանգ եմ հնչեցնում եւ խնդրանք կոչ եմ հնչեցնում, այդպես չվարվեմ։
Վարչապետն ազատության հարցինի պատասխան անդրադարձավ ապօրինի կերպով զենք եւ ռազմամթերք պահելու, ինչպես նաեւ բանակից յուրացումներ ու հափշտակություն կատարելու մեջ մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյան։
Բարև արճապետ Մանվել Գրիգորյանի մասին բացահայտում անակնկալ էր այդ բանակից յուրացումների հետ կապված մասը հատկապես։
Գիտեք, մենք օպերատիվ տեղեկություններ ունեինք եւ իրացրել ենք այդ օպերատիվ տեղեկություններ։
Արճապետը այսօր այցելել էր Սինոպսիս Արմենիա ընկերություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հայաստանյան առաջատարներից մեկը հանդիսացող այս ընկերության աշխատակիցները ակտիվորեն մասնակցել էին Փաշինյանի գլխավորած Թավշյա հեղափոխությանը, նաեւ պարտադրելով, որպեսզի գրասենյակից հանվեն պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարները։
Սա առաջին անգամն է, երբ մենք համատեղ գտնվում ենք նույն գրասենյակի տարածքում, սովորաբար մենք համատեղ գտնվել ենք նույն փողոցում, նույն հրապարակում։ Եթե որևէ մեկի բարեկեցության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն իմ տեսադաշտում գտնվող որևէ մեկի բարեկեցության մակարդակը տեսանելիորեն աճում է, սովորաբար դա կապված է երկու դեպքի հետ. Ուրեմն այդ մարդը կամ ներգրավված է կոռուպցիայի մեջ, կամ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Այդպիսի դեպք չեմ հանդիպել, եւ այս է պատճառը, որ հիմա մեր եւ իմ գործունեության երկու ամենակարևոր ուղղությունները եւ ուշադրությունը կենտրոնացած է կոռուպցիայի եւ բարձր տեխնոլոգիաների հետ կապված խնդիրներում։
Սինոպսիսի աշխատակիցները մտահոգություն էին արտահայտել նախորդ չափատ կառավարության կայացրած որոշման արդիվ, ըստ որի կուտակային կենսաթոշակային համակարգը պարտադիր կերպով ներդրվելու է հուլիս ամսից, իսկ նախկինի համեմատությամբ աշխատողներից գանձվելու է եկամտի ոչ թե 5, այլ 2.5%-ը։ Վարչապետը վստահեցրեց, որ սա որոշում էր ժամանակ շահելու եւ խնդիրը հետագայում փոխհամաձայնությամբ լուծելու համար։
Այն լուծումը, որ մենք առաջ ենք բերել, ոչ թե արտահայտում է մեր գլոբալ դիրքորոշումը տվյալ խնդրի վերաբերյալ, այլ արտահայտում է ընդհանեն ունի գործնական նպատակ ունենալ ժամանակ այդ խնդիրը բոլոր շահագրգիռ ուժերի ներգրավվածությամբ հանդարտ պայմաններում առանց ցայտնոտի քննարկելու։ Ես գիտեմ, որ այդ որոշումը ներկաներից շատերի համար ցավոտ է, ես իսկապես ցավում եմ, որ այդպիսի որոշում կայացնելու ստիպված ենք եղել կայացնել այդպիսի որոշում, բայց դա ամենաբալանսավորված որոշումն է մի պայմանով, որ մենք հենց այդ պահից ունենք հնարավորություն, այսօր էլ ունենք, եւ առաջիկա ամիսների մեր խնդիրն է լինելու հանդարտ պայմաններում նստել, աշխատանքային պայմաններում այդ խնդիրը քննարկել։
Վարչապետը վերահաստատեց, եթե հետագա քննարկումներում որոշվի չեղարկել կուտակային կենսաթոշակային համակարգը, ապա վճարված գումարները տոկոսներով հանդերձ կվերադարձվեն։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով կենսաթոշակային համակարգի թեման խորհրդարանում, վաղն արդեն քվեարկության կդրվի այս մասին վիճահարույց նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը չի հրաժարվում հանրապետականի օրոք ներդրված պարտադիր բաղադրիչից, թեև դրա ամենակոշտ քննադատներից էր։ Փոխարենը նոր իշխանությունն առաջարկում է 5% փոխարեն հուլիսի 1-ից աշխատող քաղաքացիներից դրա կեսը, 2.5%-ը գանձել։ Որոշումից հետո սոցապնախարար Մանեթ Հանդիլյանը հրաժարական ներկայացրեց, որը դեռ չի ընդունվել։ Քննարկումներն այսօր բուրն են անցել նաև խորհրդարանում, Նանեսահակյանն է պատմում։
Ազգային ժողովում այսօր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու քննարկումից հետո գրեթե բոլոր խմբակցությունները հայտարարեցին կողմ են քվեարկելու նախագծին։ Տեսակետ չհայտնեց միայն Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
Աջակցում ենք նաև այս բարելավմանը, որովհետև չաջակցել այս բարելավմանը կլինի հետևյալը, կլինի այն ինչ որ կար ավելի վատ տարբերակը կմտնի ուժի մեջ, բայց կրկնում եմ պայմանով, որ շարունակենք քննարկումները։ Եվ այն ինչ որ ես հիմա ասում եմ ամբիոնից, ես նույն բանը ասել եմ Հանրապետության վարչապետին, պարոն Փաշինյանին։ Մենք ասել ենք, որ պաշտպանում ենք այս կառավարությունը, եւ ասել ենք, որ պետք է աջակցենք, որ այն ռեֆորմները, որոնք երկրում պետք է իրականացվեն, դրանք իրականացվեն։
Իր հերթին Ծառուկյան դաշինքից Միքայել Մելքումյանը հնչեցրեց իրենց խմբակցության չփարատված մտահոգություններն աղմկահարույց համակարգի մասին, ընդ որում հայտարարելով, որ խմբակցության դիրքորոշումը կախված է ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի պատասխաններից։ Քննարկման վերջում նրանք եւս հայտարարեցին, օրենքում լրացումներին կողմ են քվեարկելու։
Ես 3 հարց ուղեցի պարոն Ջանջուղազյանին, ըստ էության պետք է ասեմ, որ դրա համար նշեցի, որ ինքը իր վրա վերցրեց բավականին մեծ պատասխանատու պատասխաններ, ռիսկերից առաջինը, որ միշտ մեզ մտահոգել է եւ մենք ասել ենք, դա այն է, որ 40-45 տարվա կտրվածքով ովքեր են երաշխավորները, ինչ երաշխիքներ են տալի արժեզրկման հետ կապված։
Օրենքը երաշխիքներ տալիս է, սակայն դրանք պետք է ամրացվեն, վստահեր Ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչը, ով եւս հայտարարեց, որ պատրաստ են մասնակցել հետագա քննարկումներին ավելի ապահով կուտակային համակարգ ստեղծելու համար։
Քանի գնա մեր քաղաքական համակարգը պետք է կատարելագործվի եւ երաշխիքներ տա, որ ուրեմն մենք ամեն ինչ ճիշտ կունենանք։ Ես ասում եմ, այդ երևույթի պայմանները պետք է վերանան մեր երկրում, որպեսզի հասարակությունը հավատա պետության իրականացրած քաղաքականությանը։
Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը հիշեցրեց, որ նոր կառավարության առաջարկած փոփոխությունը, երբ պետությունը կուտակում է 7.5%, իսկ քաղաքացին 2.5%, ժամանակավոր լուծում է։
Այո, ես ասացի, որ սա որպես ժամանակավոր լուծում ենք մենք առաջարկում, եւ տրամաբանությունը ստեղ շատ պարզ է, ոչ թե անությանը հաճոյանալն է տրամաբանությունը, այլ ուղղակի հանրության այն մասի մոտ, ովքեր որ հիմա պարտադիր պետքա դառնան մասնակից կուտակային կենսաթոշակային համակարգի, տնօրինվող եկամուտների էական նվազեցում չառաջացնելը։ Եվ դա կարծում ենք տրամաբանականը մեր դեպքում, երբ որ մենք խոսում ենք մեկ այլ դեպքում, այլ քննարկման ժամանակ աշխատող աղքատ մարդու մասին։
2014 թվականից հանրահավաքների ու բազմաթիվ բողոքի ակցիաների պատճառ դարձած օրենքի ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնելը շարունակ ձգձգվում էր, եւ թեև ժամանակին ելքխմբակցությունը դեմ էր արտահայտվել կուտակային համակարգին, այնուամենայնիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որոշակի լրացումներով օրենքն ամսվա սկզբին ուղարկեց խորհրդարան։ Կառավարության նիստին վարչապետի հետ արժեկատման գնացած նախարար Արծվիկ Մինասյանի կուսակցության Հոյդայի ներկայացուցիչները այսօր ելույթներ չունեցան, սակայն նրանք սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում նախագծի քննարկման ժամանակ ձեռն պահեն քվյարկել դրա ընդունմանը։ Ընդ որում այս հանձնաժողովի հանրապետական ղեկավար Հակոբ Հակոբյանն իր ելույթում, նշելով, որ խմբակցություններից մեկը ձեռն պահ է քվյարկել, այդպես էլ չմասնավորեցրեց, թե որ խմբակցություններ, ինչը հարուցեց պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի զայրույթը և վեճի պատճառ դարձավ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային զարգացումների մասին Ռուսաստանում սոցիալական բողոքի նոր ալիք է հասունանում ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին կոչի անում փողոց դուրս գալ կենսաթոշակային տարիքի շեմը բարձրացնելու կառավարության որոշման դեմ։ Պուտինի կոշտ քննադատ ու իշխանությունները թույլ չտվեցին մասնակցել վերջին նախագահական ընտրություններին, զգուշացնում է, եթե այսօր ռուսաստանցիները չընդվզեն, գուցե մինչև թոշակի տարիքը չապրեն։ Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին հայրենակիցներին կոչ է անում հուլիսի 1-ին դուրս գալ փողոց, միանալու թոշակի անցնելու տարիքն ավելացնելու կառավարության որոշման դեմ բողոքի ակցիաներին և երթերին։ Կողոպուտ և հանցագործություն քաղաքացիների նկատմամբ, այսպես է որակում ընդդիմադիր առաջնորդ Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարության հերթական աղմկահարույց նախաձեռնությունը, որով առաջարկվում է 2019 թվականից աստիճանաբար բարձրացնել թոշակի անցնելու տարիքը։ Ըստ օրինագծի, մինչև 2028 թվականը տղամարդկանց թոշակի անցնելու տարիքը 60-ից կհասցվի 65 տարեկանի, իսկ կանանց պարագայում մինչև 2034 թվականը թոշակի անցնելու տարիքը ներկայիս 55-ից կհասցվի 63 տարեկանի։ Ընդդիմախոսները մեջբերելով վիճակագրությունը պնդում են, որ ռուսաստանցիներից շատերը, բնակչության մոտ 2/5-ը, չեն էլ հասնում այդ տարիքին։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն ռուսաստանցի տղամարդ կանց մոտ 57%-ը մահանում է մինչև 65 տարեկանը։ Կառավարության այդ նախաձեռնությունը Ռուսաստանում բուրըն քննարկումների և խորը մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Վերջին օրերին անցկացված մի քանի սոցարցումների արդյունքներ փաստում են, որ ռուսաստանցիների ավելի քան 90%-ը կտրականապես դեմ է թոշակի տարիքը բարձրացնելուն։ Ինքը Վլադիմիր Պուտինը դեռևս 2005 թվականին հայտարարել էր, թե դեմ է թոշակի տարիքը բարձրացնելուն և որ իր նախագահության օրոք չի գնա նման քայլ։
Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
Իսկ այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե նախագիծը մշակվում է առանց նախագահի մասնակցության, ինչը ընդդիմախոսների դիտարկմամբ անհնար է անգամ պատկերացնելը։ Թոշակի անցնելու տարիքային շեմն ավելացնելու նախաձեռնությունն այն քայլերից մեկն է, որը Ռուսաստանի կառավարությունը պատրաստվում է ընդունել նախագահ Պուտինի մայիսյան հայտնի հրամանագիրը իրականացնելու համար։ Նա պահանջել էր 8 տրիլիոն ռուբլիով մեծացնել պետության ծախսերը, ակնկալվում է, որ թոշակային տարիքի բարձրացումը կարող է բյուջեն ավելացնել 2 տրիլիոն ռուբլիով։ Փորձագետներն արձանագրում են, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հարկադրված են գնում այդ քայլին, քանի որ տնտեսության վիճակը վատթարացել է և դրանում մասնավորապես զգալի դեր են ունեցել արևմտյան պատժամիջոցները։ Պետության համար օրեցօր բարդանում է սոցիալական պարտավորությունների կատարումը, նաև Սիրիայում և Ուկրաինայում ընթացող պատերազմների պատճառով։ Մինչդեռ Ռուսաստանի անդաշնային հեռուստաընկերությունները կենսաթոշակային համակարգի այդ փոփոխությունները ներկայացնում են որպես թարմ և ռացիոնալ առաջարկություն, որի իբրև թե Ռուսաստանում սկսել են ավելի երկար ապրել, պոտենցիալ թոշակառուների մոտ էլ եռանդի և աշխատելու ցանկության պակաս չկա։ Առաջարկվող որոշումը զարմանալիորեն մեղմ և ես կասեի նույնիսկ նուրբ էր, հայտարարել են Ռոսիա 1-ի եթերում։
Работать теперь можно будет дольше.
Այժմ արդեն աշխատել կարելի ավելի երկար, իսկ թոշակառուների եկամուտներն էլ կաճեն, արձագանքում է Միր 24 հեռուստաընկերությունը։
Նոր լարվածություն ռուս-ամերիկյան առանց այդ էլ սրված հարաբերություններում Վաշինգտոնը նախորդին կոչ արել Կրեմլին անհապաղ ազատ արձակել քաղբան տարկյալներին։ Պետդեպարտամենտը կոնկրետ թվեր եւ անունները հնչեցնում Մոսկվայից հակադարձում են, թույլ չեն տա, որ որևէ մեկը միջամտի իրենց ներքին գործերին։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին կոչ է անում ազատ արձակել իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից քաղբան տարկյալ ճանաչված անձանց։ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցելուց հետո ավելի քան 150 մարդ է ձերբակալվել, այդ թվում ուկրաինացի ռեժիսոր Ալեքսենցովը ու չեչեն իրավապաշտպան Այուբ Ցիտեևը, ասված է մասնավորապես Պետդեպարտամենտի 3 տարածած հաղորդագրությունում։ Սենցովը հիշեցնում արդեն 37-րդ օրն է ինչ ացադուլ է հայտարարել, նրա առողջական վիճակի մասին հստակ տեղեկություն չկա։ Մոսկվայում իրավապաշտպաններն ու գինոգո գործիչները շաբաթների վեր տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում Սենցովին ազատ արձակելու պահանջով եւ խնդրանքով։ Անցած շաբաթ անազատության մեջ գտնվող քաղաքացիներին փոխանակելու հարցը քննարկել են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահները, սակայն Վլադիմիր Պուտինի եւ Պյոտր Պարաշենկոյի հեռախոսազրույցի մանրամասների մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Սենցովը դատապարտված է հիշեցնել ահաբեկչություն նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության կոչին այսօր արձագանքել է ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դեսպանությունը։ Վաշինգտոնը որևէ բարոյական իրավունք չունի Ռուսաստանից պահանջելու ահաբեկչության համար դատապարտված անձանց ազատ արձակումը, առավել ևս, որ Միացյալ Նահանգները բարբերաբար ռուսաստանցիների դեմ որս են իրականացնում երրորդ երկրներում, ասված է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության տարածած հայտարարությունում։ Ռուսաստանցի մի շարք գործիչներ, այդ թվում Վլադիմիր Պոզները, Քսենիա Սաբչակը, Անդրեյ Զվյագինցևը, այսօր բացնամագով դիմել են Ռուսաստանի նախագահին Օլեգ Սենցովին ազատ թողնելու ներման խնդրանքով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, ի պատասխան հայտարարել է, որ ներման համար պետք է նախագահին դիմի ինքը Օլեգ Սենցովը, մեջբերել մի հատված Պեսկովի հայտարարությունից։ Պուտինը տեղյակ է Սենցովի հացադուլի շուրջ ստեղծված իրավիճակից, սակայն ներման համար գոյություն ունի կարգ, եւ այդ կարգի համաձայն ներման խնդրանքով պետք է դիմի ինքը Օլեգ Սենցովը։ Ու մի բան էլ, 10 գործակալությունն այսօր հղում անելով Պետդեպարտամենտի անանուն պաշտոնյայի, գրել է, թե Պետդեպի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը գործակալության հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը Ղրիմի հարցում նույնն է մնացել։ Մենք աջակցում ենք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում, եւ հակառուսական պատժամիջոցները գործելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը չի վերադարձել Ղրիմը Ուկրաինային։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնյայի խոսքերն է մեջ բերում 10 գործակալությունը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Թուրքիայում առաջիկա կիրակի նախագահական և խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։ Վճռորոշ օրվա շեմին նախագահ Էրդողանը փորձում է ամրապնդել դիրքերը արտաքին քաղաքականության ու ռազմական հաղթանակների միջոցով։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Թուրքիայում հունիսի 24-ին կայանալիք արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններից 6 օր առաջ պաշտոնական Անկարան ազդարարում է։ Հյուսիսային Սիրիայում գտնվող Մամբիջ քաղաքի շորջ ծակած ճգնաժամը հանգուցալուցված է։ Թուրքիայի նախագահի պնդմամբ քրդական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող և կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս քաղաքի մատույցներում տեղակայվել են թուրքական բանակի ստորաբաժանումները։ Ինչ էինք մենք ասում, ահաբեկիչները լքելու են Մամբիջը և նրանք արդեն իսկ լքում են այդ քաղաքը։ Այժմ մեր ուժերը սկսել են պարեկային ծառայություն իրականացնել Մամբիջի շրջանում։ Ինչու դա տեղի ունեցավ, որովհետև մենք շատ լավ ենք պատկերացնում, թե ինչ քայլերի է պետք դիմել և ունենք այդ քայլերին դիմելու իրավունքը։ Սևծովի ափին գտնվող Սամսուն քաղաքում 2 շաբթի օրը կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նշեմ, որ Մամբիջի խնդիրը պաշտոնական Անկարայի համար վերջին շրջանում առանցքային նշանակություն ուներ։ 80,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքը մի քանի տարի շարունակ գտնվում էր Իսլամական պետություն խմբավորման վերահսկողության ներքո, վերածվելով Թուրքիայից դեպի Սիրիա անցնող զինյալների գլխավոր թիկունքային կենտրոններից մեկին։ 2016-ի օգոստոսին քրդական ուժերը դուրս մղեցին իսլամիստներին այս շրջանից, հետագայում Մամբիջում տեղակայվեցին նաև ամերիկացի հատուկ ջոկատայինները։ Պաշտոնական Անկարան շարունակաբար պնդում էր, որ Մանբիջում գտնվող քրդական ուժերը պետք է դուրս բերվեն, քանի որ դրանք Թուրքիայի կողմից ահաբեկչական կարույց ճանաչված քրդական բանվորական կուսակցության սիրիական մասնաճյուղն են ներկայացնում։ Սիրիայի զինված ընդդիմությանը միավորող ազատ սիրիական բանակի տվյալներով թուրքական բանակի տանկային շարասյունները 3 են մուտք գործել Մանբիջի մերձակայք ռազմական ուղղաթիռների 8-ային ուղեկցությամբ։ Ընտրություններից հաշված օրեր առաջ մեկնարկած Մանբիջի գործողությունը կարող է դառնալ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության գլխավոր կարևոր հայ-ռուսական հաղթատղերից մեկը։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ քրդական խնդիրը գնալով ավելի ու ավելի ակտիվ տեղ է զբաղեցնում Թուրքիայի նախընտրական արշավի օրակարգում։ Թուրք սոցիոլոգների իրականացրած վերջին հետազոտությունների համաձայն, եթե քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը կարողանա հաղթահարել 10%-ի շեմը, ապա Էրդողանի կուսակցությունը և նրան միացած ազգայնականները չեն կարողանա հաջորդ գումարման խորհրդարանում մեծ ամասնություն ձևավորել։ Անցած շաբաթավերջին համացանցում հայտնվեց Էրդողանի և նրա կուսակիցների հանդիպման տեսագրությունը, որում Թուրքիայի նախագահը կոչ էր անում անել հնարավոր է քրդամետ կուսակցության մուտքը խորհրդարան կանխելու համար։ Ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հանդեպ մենք միանգամայն այլ մոտեցում պետք է որդեգրենք։ Ես չեմ կարող այս մասին փողոցներում բացահայտ խոսել, սակայն այստեղ փակ դռների ետևում դա հնարավոր է։ Եթե ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը չկարողանա հաղթահարել 10%-ի շեմը, մենք շատ ավելի լավ վիճակում ենք լինելու, հայտարարում էր Էրդողանը։ Մի քանի ժամ առաջ էլ Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, որ եթե հունիսի 24-ի ընտրությունների արդյունքում իր ղեկավարած նախընտրական դաշինքը չկարողանա խորհրդարանում մեծ ամասնություն ձևավորել, ապա երկրում նոր ընտրություններ կանցկացվեն։ Վերջին օրերին հրապարակված հարցումները վկայում են, որ Էրդողանի իսլամիստական կուսակցության և ազգայնականների դաշինքին աննշան թվով քվեներ չեն բավականացնի ազգային մեծ ժողովում բացարձակ մեծ ամասնություն ձևավորելու համար, իսկ նախագահական ընտրությունները մեկ փուլով չեն ավարտվի, պնդում է Reuters գործակալությունը։
Եվ վերջում Ռուսաստանում շարունակող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մասին համացանցը լի է 5 մեքսիկացի ֆուտբոլասերների մասին պատմությամբ, որոնք երկրպագուելու են եկել ընկերոջ մեծ ադիր նկարով, քանի որ վերջնիս կինը նրան թույլ չի տվել Ռուսաստան գնալ։ Արտասովոր մյուս պատմությունները Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփում։
Պորտուգալացի հեծանվորդ ֆուտբոլի երկրպագու Հելդեր Բատիստան 45 օրվա ընթացքում հեծանիվով կտրել է ամբողջ Եվրոպան, անցնելով 5100 կիլոմետր, հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները, քամինները, անձրևն ու կարկուտը, ամառային շոգն ու Ռուսաստանի վատ ճանապարհները, ի վերջո հասել է Մոսկվա։ Հեծանվային իր էպիկական արշավը նա նվիրում է Պորտուգալիայի հավաքականին և հավատում, որ Պորտուգալիան կդառնա 2018 թվականի աշխարհի առաջնության չեմպիոնը։ Մեր թիմը առաջնորդող լույս ունի, որ լուսավորում է ճանապարհը, դա Ռոնալդուն է, և այդ լույսի ներքո մենք կդառնանք աշխարհի չեմպիոն։ Տեղ հասնելով Մոսկվայում ասել է պորտուգալացի հեծանվորդը։ Ռոնալդուի հայրենիքում Պորտուգալիայի Մադեյրայում նրա բարեկամների խնդրանքով տեղի իշխանությունները փոխել են անցյալ տարի քաղաքի օդանավակայանում տեղադրված Ռոնալդուի կիսանդրին։ Հարազատները խնդրել էին Ռոնալդուին ավելի նման կիսանդրի դնել։ Պորտուգալիայի Իսպանիա խաղից առաջ ֆուտբոլիստի կիսանդրին փոխվել է գաղտնի պայմաններում, լրագրողներին չէին զգուշացրել։ Սակայն կղզաբնակները համաձայն չեն այդ որոշմանը, Մադեյրայում ստորագրահավաք հավաք է սկսվել Ռոնալդուի նախկին կիսանդրին վերադարձնելու համար, քանի որ այդ անհաջող քանդակը տեսնելու համար շատ զբոսաշրջիկներ էին կղզի գալիս։ Կոլումբիայի ֆուտբոլասերների խումբը Սալսա է պարում Մոսկվայից ավելի քան 500 կիլոմետր արևելք ընկած Մորդովայում, Սարանսկ քաղաքում։ Ռուս պառավները ուրախ են, պերուանցիներին տեսան, հիմա կոլումբիացիներն են իրենց քաղաքում։ Նստած ինքս ինձ մտածում եմ, երկու աշխարհամաս հանդիպեցին և ինչքան բարեկամական, լուսանկարվում են միասին, ամեն ինչ լավ է։ Ֆուտբոլային հանդիպումները հյուրընկալող Ռուսաստանի 11 քաղաքներում ֆաների երգերը անպակաս են, ինչպես ասենք լեհերի և սենեգալցիների այսօրվա երգն ու պարը կարմիր հրապարակում։ Իսկ Սոչիի մոտ Կրասնայա Պալյանայում տնական արախ քաշողները շարունակում են իրենց գործը։ Նրանց դուրը չի գալիս, որ առաջնության օրերին ֆաները բարերում միայն կարող են թեթև ալկոհոլային խմիչքներ օգտագործել։ Ասում են, միևնույն է, ցանկացողը խմելու ձևը կգտնի։ Էդուարդ Բատուրինը իր քաշած արաղով խմում է առաջնության կենացը, ամբողջ սրտով ցանկանում, որ առաջնությանը եկած ֆուտբոլային ֆաները լավ ժամանակ անցկացնեն։
От души желаю всем болельщикам.
Ֆուտբոլիստները գեղեցիկ խաղ ցուցադրեն, իսկ Ռուսաստանի հավաքականն էլ հաղթի աշխարհի այս առաջնությունում։
А нашей российской сборной вообще выиграть этот чемпионат мира. Всех благ.
Ազատության ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը ռոպեներ անց, մեր ինտերնետային կայքում կմեկնարկի հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը, որն այսօր վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Հաճելի դիտում և ամենայն բարիք։